Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишній президент України Леонід Кучма заявив, що Генпрокуратура висунула йому обвинувачення. Мені пред'явили обвинувачення, я прочитаю його. В понеділок ми знову зустрічаємося зі слідчим, сказав Кучма після допиту в головному слідчому управлінні Генпрокуратури. Екс-президент також повідомив, що сьогодні ГПУ провела очну ставку між ним та Олексієм Пукачем, колишнім керівником кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ, обвинувачуваним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман закликає не допускати приниження гідності другого голови Незалежної України Леоніда Кучми і виступає за об'єктивне розслідування справи Гонгадзе. Я все чекаю, що ось-ось знайдеться людина з колишніх соратників Леоніда Даниловича, яка вийде і скаже привселюдно: схаменіться, люди, навіщо ви принижуєте гідність старшого чоловіка, який 10 років і, до речі, років не гірших, був президентом України, написала Герман у своєму блозі на «Українській правді». При цьому вона додала: Кучма не мій кумир і не герой мого роману, але він частина історії України. Я теж колись ходила на акцію «Україна без Кучми». І я зовсім не проти того, щоб правоохоронні органи об'єктивно розслідували все, що належить за законом. У ході міжнародної військової операції в Лівії проти режиму Муаммара Каддафі французький винищувач сьогодні збив лівійський літак, який вперше порушив режим безпілотної зони, введений резолюцією Ради безпеки ООН. Як повідомляє американська телерадіокомпанія ABC News, це відбулося в небі над містом Місурата на заході країни. Збитий літак – лівійський одномоторний «Галеб». Підтвердження інформації з незалежних джерел не надходило. Росіянка Катерина Затулі-Вєтєр, що проживає у Великій Британії і яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії, дебютувала в ефірі телеканалу Russia Today. Затулі-Вєтєр виступила в ролі коментатора і поділилася з ведучими телеканалу своєю думкою щодо запланованих на ці вихідні акцій протесту в Лондоні, викликаних військовою операцією міжнародної коаліції в Лівії. На Лондон чекає нова хвиля громадського гніву. Протестувальники планують вийти на вулиці міста в ці вихідні у зв'язку з військовим вторгненням до Лівії, заявила в ході інтерв'ю росіянка, яку цитує BBC. У партії «Батьківщина» стверджують, що знищення радіомережі «Мелодія» є неприпустимим проявом цензури. Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Це четвер, 24 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Екс-президентові Леоніду Кучмі висунули офіційні звинувачення у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Чоловіка нет, нет проблем. Нет Кравченка. На нього можна все свалювати.
Українські греко-католики скоро дізнаються ім'я нового предстоятеля. Українська опозиція контролюватиме співробітництво з Європейським Союзом.
Сьогодні в Європейському Союзі в Брюсселі є для того, щоб не зупинити рух України до Європейського Союзу.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Екс-президентові України Леонідові Кучмі, проти якого порушено кримінальну справу за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе понад 10 років тому, сьогодні офіційно висунули обвинувачення. Кучму обвинувачують у перевищенні влади, внаслідок чого і загинув журналіст. Це відбулося після того, як у Генпрокуратурі у Києві сьогодні відбулася очна ставка між екс-президентом та екс-генералом Олексієм Пукачем. Від очної ставки зі своїм колишнім охоронцем, екс-майором Миколою Меляченком, Леонід Кучма відмовився. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Після другого візиту до Генеральної прокуратури Леонід Кучма розповів, що в нього відбулася очна ставка з генералом Олексієм Пукачем, головним обвинуваченим в організації та вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.
Радянських часів казали, що зустріч пройшла.
Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. Ну, це жарт. Ви ж розумієте, що такі зустрічі доброго настрою не додають. Можу сказати, що відбулася очна ставка з Пукачем. Мені так здається, Пукач діє за принципом: нема людини, нема проблеми. Нема Кравченка, на нього можна все звалювати, бо ніхто не може підтвердити, як відбувалося насправді. У понеділок знову зустрічаємося тут.
Понеділок знову зустрічаємося тут.
Разом з цим Леонід Кучма наголосив на тому, що не визнає висунутих проти нього обвинувачень, які, за його словами, базуються лише на записах майора Мельниченка, свідченнях Олексія Пукача та Олександра Мороза.
Абсолютно ніяких нових.
Абсолютно жодних нових фактів не з'явилося. Єдине правда в цій постанові, що я не погоджуюся з жодним пунктом обвинувачення, крім того, що я Кучма Леонід Данилович.
Не того, що я Кучма Леонід Данилович.
Попервах Леонід Кучма заявляв, що готовий піти на таке приниження, як очна ставка із колишнім своїм охоронцем майором Миколою Мельниченком.
Сьогодні будуть настаювати.
Якщо сьогодні наполягатимуть на очній ставці з Мельниченком, якщо влада хоче мене ще раз принизити, я погоджуся.
Унізить, я соглашусь.
Проте після виходу з Генпрокуратури Леонід Кучма наголосив, що очної ставки із колишнім охоронцем не буде. За словами екс-президента, йому немає про що говорити з цим діячем міжнародного масштабу.
Це моя лична думка, що він предатель.
Це моя особиста думка, що він зрадник. І те, що він упродовж 10 років зраджував національні інтереси України. А те, що він продавав наліво і направо плівки, це, я думаю, відомо всім.
Тим часом спікер Володимир Литвин, який на час убивства Георгія Гонгадзе був главою адміністрації президента, і його голос також фігурує на записах, зроблених майором Мельниченком, заявляє про початок кампанії з цькування його. Напередодні Микола Мельниченко та колишній адвокат Олексія Пукача Олег Мусієнко заявляли, що на підставі матеріалів справи Володимир Литвин має бути притягнутий до відповідальності за вбивство журналіста. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коментуючи інформацію про те, що Леонідові Кучмі висунули обвинувачення за справою, у якій вже минув термін давності, у Генеральній прокуратурі сьогодні заявили, що остаточне рішення тут залежить від суду.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські греко-католики скоро дізнаються ім'я нового керівника своєї церкви. За неофіційною інформацією, виборчий синод єпископів вже обрав наступника кардинала Любомира Гузера. До студії, до прямого ефіру долучилася кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. Доброго вечора усім слухачам.
Які є новини на цю хвилину?
До цієї хвилини, що немає жодної офіційної інформації ані на сайті Ватикану, ані на сайті УГКЦ, чи взагалі обрано нового главу церкви і кого саме. Однак з неофіційних власних джерел відомо, що нині 40 владик таки обрали наступного верховного архієпископа, але ім'я ще не оголошено. У перші три дні жоден із кандидатів, так зазначив Радіо Свобода, прес-секретар отець Ігор Яців, не набрав 2/3 голосів. Сьогодні верховного архієпископа обирали більшістю голосів, як, до речі, 10 років тому обрали Любомира Гузера главою УГКЦ. Тоді блаженніший переміг з перевагою в один голос владику Михайла Гринчишина, керівника екзархату Франції. Виборчий синод відбувається цілком дискретно. Ніхто із владик чи оточення не має права розголошувати інформацію. Новообраний глава церкви надсилає лист до римського архієрея для затвердження виборів. І лише після підтвердження апостольської столиці повідомляється нове ім'я верховного архієпископа, і тоді завершується синод єпископів. Ватикан може і не затвердити кандидатуру, обрану владиками. Тоді єпископи знову приступають до голосування. З власних джерел мені відомо, що між владиками УГКЦ була велика дискусія довкола претендентів на главу церкви. Сьогодні зранку були два кандидати серед єпископів. Один працює в Україні, інший – за кордоном. Студія.
Коли новий предстоятель УГКЦ має розпочати роботу?
На 27 березня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового о 10-й годині уже запланована урочиста інтронізація нового верховного архієпископа за усіма канонічними правилами і навіть запрошені гості. Судія?
А чого очікують від нового голови УГКЦ?
зауважу, що протягом усього часу, відколи блаженніший Любомир відрікся від престолу, тривають такі гарячі дискусії, як на інтернет-сайтах, так і поміж собою говорять люди. Передусім очікують, щоб новий верховний архієпископ продовжив справу попередника, кардинала Гузера, щоб церква послужила об'єднання усіх церков, щоб греко-католики в Україні і світі почувалися однією спільнотою, а новий глава церкви має бути моральним авторитетом для усього українського суспільства. Але ще важливо посилити Львівську архієпархію, адже переважна більшість греко-католиків мешкає у Західній Україні. І сьогодні всередині церкви є чимало проблем, які потрібно вирішувати. Мар'яно?
Це була львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка розповідала нам про вибори нового керівника Української греко-католицької церкви. Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Голова української опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, нарешті приїхавши до Брюсселя, сьогодні зустрілася із єврокомісаром з питань розширення, чисельними політиками та виступила на саміті Європейської народної партії, найбільшої партії Європейського Союзу. Генпрокуратура у Києві дозволила Тимошенко виїзд за кордон тільки тиждень тому, коли були завершені слідчі дії у порушених проти неї кримінальних справах. Зі студією зараз на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Віталію, як сприймають у Брюсселі колишнього українського прем'єра, а нині опозиційного лідера Юлію Тимошенко?
Власне, у середовищі європейських політиків Юлія Тимошенко сприймається саме як голова провідної опозиційної сили України та якоюсь мірою як жертва переслідувань нинішньої влади. Після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Штефаном Філе Тимошенко заявила про те, що опозиція братиме участь в аналізі проєктів та документів, які український уряд готуватиме до підпису із європейською спільнотою. На необхідності залучення всіх політичних сил, зокрема української опозиції, до реформ в Україні та співробітництва між Україною та ЄС наголошують також багато європейських політиків. Німецький євродепутат від Європейської народної партії Мікаель Галер у інтерв'ю Радіо Свобода при цьому критично оцінив дії нинішньої української влади. Зокрема, він сказав: якщо Україна хоче наблизитися до Євросоюзу, політична культура цієї держави повинна змінитися. Ми бачимо, що згідно з опитуваннями, популярність пана Януковича суттєво впала. Він незначно випереджає Тимошенко. Причина у багатьох невиконаних обіцянках президента і у тому, що силові структури шантажують і тиснуть на громадян. Євродепутат переконаний, що рейтинг Януковича порівняно з Тимошенко і далі буде падати. Мар'яно.
А з чим приїхала до Брюсселя Юлія Тимошенко? Як вона формулює основний сигнал, що привезла до Євросоюзу особисто?
Юлія Тимошенко каже, що нинішня українська влада не виконує порядку денного щодо підготовки та укладення з Європейським Союзом угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі. Про це лідер «Батьківщини» написала на своїй сторінці у Твіттер, а журналістам Тимошенко заявила таке.
Сьогодні в Європейському Союзі, в Брюсселі, я для того, щоб не зупинити рух України до Європейського Союзу і щоб призупинити той процес, який сьогодні нав'язує нова українська влада України, це зворотній від європейської інтеграції рух.
Чи помітні якісь зміни у ставленні європейців до Тимошенко з огляду на кримінальні справи проти неї?
Мар'яна, зрозуміло, що якби у Брюсселі були переконані в тому, що Юлія Тимошенко – злочинець, то з нею не призначали б жодних офіційних зустрічей. Натомість вона мала годинну розмову з членом Комісії Євросоюзу, багатьма лідируючими політиками, і до того ж завтра у неї запланована зустріч із головою Європарламенту Єжи Бузиком. Комісар Штефан Філе у офіційній заяві після бесіди із головою партії «Батьківщина» зокрема зауважив, що використання кримінального законодавства з політичною метою метою неприпустиме, а у справі дотримання прав людини і демократичних принципів компромісів бути не може. Пан Філе в черговий раз додав, що темпи і глибина зближення Європейського Союзу та України визначатимуться саме рівнем поваги до цих цінностей.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, який розповідав нам про візит Юлії Тимошенко.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна розвиває співпрацю із азійськими державами. Президент Віктор Янукович вирушив з офіційним візитом до В'єтнаму, Сінгапуру і Брунею. Переговори будуть спрямовані на вихід на нові ринки та збільшення присутності України в цьому регіоні, повідомляють на Банковій. Про очікування від візиту розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Робоча програма візиту Віктора Януковича розпочнеться з бізнес-форуму у Ханої, в якому також візьме участь президент В'єтнама Нгуєн Мін Чхєт, повідомив керівник делегації, що супроводжуватиме главу української держави депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. У Сінгапурі та Брунеї також відбудуться форуми та переговори щодо розширення економічної співпраці. Крім просування українських товарів на ринках країн Південно-Східної Азії із представниками бізнесу Сінгапуру, говоритимуть і про перспективи інвестування в українську економіку, каже Анатолій Кінах.
Складі бізнес-делегації представники машинобудування, це транспортне машинобудування, авіабудування, це напрямки, які стосуються енергетичного комплексу, агропромисловий комплекс, переробна галузь, базові галузі представлені хімічна і гірничо-металургійна, і напрямки, які стосуються виробництва фармацевтичної продукції.
Найбільш перспективними напрямками економічної співпраці із країнами Південно-Східної Азії є торгівля українським металопрокатом та продукцією важкого машинобудування, вважає економічний експерт Віктор Лисицький.
Досить значна частка продукції металургійної промисловості йде в В'єтнам і так далі. У нас же ж виробляється, скажімо так, унікальні механізми. Україна мала би бути цікавою для країн Південно-Східної Азії в питаннях освоєння виробництва і експлуатації газових турбін.
Водночас, на думку екс-міністра економіки, депутата від БЮТ «Батьківщини» Сергія Терьохіна, на ринках країн Азії могли би знайти попит і споживчі товари, вироблені в Україні. Низька вартість робочої сили в Україні додає вітчизняним товарам конкурентоспроможності, запевнив опозиціонер.
Якщо ви порівняєте зарплати китайців і українців, то українці менше отримують. Давайте закінчувати говорити про те, що китайці працюють за безцінь працюють українці. Тому продукти, які виготовлені в Україні, є дешевшими. У нас вартість робочої сили менша, ніж в Азії, на жаль.
Візит Віктора Януковича до країн Південно-Східної Азії триватиме до 31 березня, повідомили у адміністрації президента. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Протистояння в Лівії зачепило українську економіку. Сьогодні міжнародний день боротьби з туберкульозом. Як в Україні протидіють недузі?
Люди мало знають, як берегтися, особливо молоді люди, як берегтися від туберкульозу.
Все про тебе. Україна має новий міжнародний бренд.
Inspired you. Ukraine. All about you.
А наша наступна передача, програма «Ваша свобода» присвячена такій темі. Яка ціна судової помилки? Гість Радіо Свобода, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.
Говорити про те, що необхідно кожного конкретного виконавця зараз притягати до суду, це навіть суперечить і нашому законодавству, тому що вже пройшли строки притягнення до відповідальності. Ми пропонуємо зробити шляхом створення консультативно-дорадчого органу при президентові України, який буде якраз і займатися питаннями превенції катувань в будь-яких місцях, в яких особа знаходиться поза своїм бажанням.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Міжнародна коаліція, яка за мандатом ООН забезпечує зону заборони польотів над Лівією, заявляє про нейтралізацію військових сил лівійського лідера Муаммара Каддафі. Тим часом надходять повідомлення про те, що запеклі бої між проурядовими військами та силами опозиції тривають, розповідає Марія Щур.
Вперше за 5 днів операції неподалік міста Місурата, що на заході Лівії, було збито лівійський літак. Про це повідомила американська телевізійна компанія ABC News. Французький міністр закордонних справ Ален Жупе заявив, що удари коаліції по силах, що залишилися вірними лівійському лідеру Муамару Каддафі, були успішними і воєнна операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. У телевізійному інтерв'ю Жупе також додав, що йому невідомо про жодні цивільні жертви в результаті авіаударів сил коаліції.
Лівійський військовий потенціал практично знищено. Всі протиповітряні сили чи майже всі було нейтралізовано. Також нейтралізовано авіацію, літаки та вертольоти, яка не була численною. У них залишаються гармати, інша наземна зброя. Їхній обстріл лікарні доводить, наскільки цей режим варварський і неприйнятний для міжнародної спільноти. Тож ми будемо продовжувати повітряні удари.
За повідомленнями, урядові танки обстрілювали територію поблизу лікарні у місті Місурата, яке контролюють повстанці. Також надходять повідомлення про те, що снайпери урядових сил ведуть вогонь по цивільному населенню міст, що їх контролює опозиція. Декілька вибухів пролунало у столиці Тріполі, де за повідомленнями сили коаліції влучили у паливний склад. Ще один вибух стався у передмісті Тріполі на території військової бази. Офіційне лівійське інформаційне агентство Джана заявило, що під час авіаційних нальотів у передмісті Тріполі та Джурі було вбито велику кількість цивільних. Заступник міністра закордонних справ Лівії Халед Каїм у середу ввечері звернувся до світової спільноти із вимогою припинити авіаудари.
Повітряні удари, які були завдані сьогодні, не розрізняли цивільних і військових. Для того, щоб розпочати національний діалог та повернути життя до нормального русла, потрібно негайно припинити авіаудари.
Виступаючи з борта флагмана американського 6-го флоту командного корабля «Маунт Вітні», контр-адмірал Джеральд Гюбер заявив, що сили коаліції здійснюють тиск на наземні сили Каддафі, які створюють небезпеку для міст. Серед цілей, по яких, за словами військового, ведуть вогонь сили коаліції, є механізовані частини, мобільні установки «Земля-повітря» та системи постачання. Марія Щур, Радіо Свобода.
Заручником гарячих подій в Лівії став Харківський авіазавод. Підприємство планувало поставити до цієї країни санітарний літак, який за контрактом мали передати ще минулого року. Нині ж рахунки лівійської влади заморожені. З Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Через соціальні потрясіння у Північній Африці Харківський авіазавод майже втратив там ринок збуту, заявив директор підприємства Анатолій М'ялиця. Раніше завод встиг передати літак Єгипту, цьогоріч зриваються контракти з Лівією.
Війна. У мене 2 літаки, я їх будую, а потім ще треба вирішувати, як я їх буду реалізовувати. Слава Богу, завершили з Єгиптом.
Каже Анатолій М'ялиця. Один літак Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці, призначений особисто для Муамара Каддафі, авіазавод передав Лівії ще в 2009-му. Торік підприємство мало поставити до країни ще 2 повітряних судна. Цього разу санітарних – Ан-74ТК-200. Строки виконання контракту дещо посунулися, і здати мінімум 1 літак завод планує цьогоріч, повідомив Радіо Свобода керівник прес-служби підприємства Андрій Платонов. Якщо харківські Ани не візьме Лівія, їх продадуть іншим країнам, заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Переговори ведуть із Азербайджаном, Туркменістаном, Таджикистаном, Росією, а також з українськими авіакомпаніями. Одна з них, назву якої не оголошують, вже висловила бажання купити спочатку 3 літаки, а потім, як сказав Добкін, ухвалити контракт на поставку ще 7.
А після цього, як перспективний план, 54 літаки для однієї з країн. І сьогодні для цього є реальні перспективи. Питання лише в ціні. Якщо наш літак буде коштувати стільки ж, скільки імпортний аналог, тоді в нас можливостей з реалізації наших літаків значно менше.
Виготовляти літаки для внутрішнього ринку України – давня мрія авіабудівників. Уряд ще 2009 року обіцяв державну програму під Євро-12. Це дало б змогу забезпечити роботою 5-тисячний колектив підприємства і погасити зарплатні борги. За даними Харківської обласної адміністрації, станом на 1 березня заборгованість перед робітниками на заводі сягнула вже 23 мільйони гривень. І ще 54 мільйони підприємство має сплатити по внесках у пенсійний фонд. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Щороку в Україні реєструють близько 40 тисяч хворих на сухоти. Для 10 тисяч українців діагноз туберкульоз стає щороку летальним. Як в Україні протидіють поширенню палички Коха? Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
До 2002 року держава виділяла третину необхідних коштів, а зараз дві третини. Цього року із держбюджету на протидію поширенню сухот виділили 340 мільйонів гривень. Решту коштів мають виділяти місцеві бюджети, а також благодійники. За законом, пацієнт не має платити за лікування жодної копійки. Про це розповіла голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Вона також уточнила, у скільки обходиться лікування одного хворого в Україні.
Комплексне лічення самого от такого
комплексне лікування неускладненої форми туберкульозу коштує до 500 гривень на добу, а форма стійкої до стандартних ліків не менше 1000 гривень на добу. Погіршує становище величезна кількість хворих, які займаються самолікуванням. А всі ми заражаємося де завгодно у магазинах, метро, тощо.
А голова комітету з питань протидії інфекції СНІДу та іншим інфекційним хворобам МОЗ України Світлана Черенько зазначає, що в Україні спостерігається стійка тенденція зменшення поширення туберкульозу. За останні 4 роки кількість хворих скоротилася на 20%. Голова Українського товариства Червоного Хреста Іван Усіченко звертає увагу на те, що люди мало знають про загрозу, яку становить туберкульоз. Вони неохоче проводять флюорографію і вважають, що в групі ризику лише безхатченки і ті, хто був за ґратами.
Люди мало знають, як берегтися, особливо молоді люди, як берегтися від туберкульозу. Тому, скажем, таке направлення, як профілактична медицина, у нас забута або на низькому рівні. Значить, якщо людина кашляє 2-3 неділі, то треба звертатись до лікаря. Треба обстежитися, аналіз крові і флюорографії зробити.
За останні 20 років кількість протитуберкульозних диспансерів зменшилася в Україні з 185 до 64. Число фтизіатрів із 3,5 тисяч до менше тисячі. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Українські дипломати та їхні американські партнери з телевізійної корпорації CNN сьогодні презентували у Києві інформаційно-пізнавальну кампанію України.
Welcoming you. Uplifting you.
Відтепер в інтернеті на CNN, BBC і інших міжнародних телеканалах проходить кампанія під гаслом «Україна дорівнює відкритість». Її символи – дівчинка-гарнюня і хлопчик-спритко. З подробицями Богдана Костюк.
Створення відеороликів та сайту коштувало держбюджету України 100 тисяч доларів США. Над образами, символами, текстами працювали майже 40 фахівців, дизайнерів, фотографів, телеоператорів, журналістів. Більшість із них – іноземці, котрі, як і користувачі їхнього продукту, відкривали для себе Україну. За словами креативного директора проєкту Юрія Сака, проведені у столицях ЄС рік тому опитування засвідчили, понад 60% пересічних європейців не знають України. А та меншість, яка про Україну чула, дізналась про її існування з повідомлень у ЗМІ. Тож завданням команди, яка розробляла бренд, було відкрити Україну світові, пояснює Сак.
Україна відкрита для реформ, Україна відкрита для позитивних змін, інвестицій, туризму. Україна відкрита для міжнародного співробітництва в різних глобальних процесах і сферах.
Серед імен, які представлені на новому сайті, немає прізвищ політиків. Україну представляють боксер Віталій Кличко, співачки Джамала, Ані Лорак, Гайтана, митці Олександр Мукомелов та Олександр Гайдай, переможці низки міжнародних конкурсів у царині дизайну та фотографії. Інвестиційний потенціал України представляють експерти міжнародних консалтингових компаній, науковці та бізнесмени. Спеціально для інвесторів у рамках бренду створено сторінку під назвою «Ukraine Moving at Fast Lane», розраховану саме на іноземний капітал, каже представник CNN Василь Мирошниченко.
Ми зараз говоримо про дві кампанії, які вже відбуваються. Це кампанія на CNN і на BBC, але в принципі мова йде про більш системний підхід, і за умовою, що буде на це фінансування, не обов'язково державне, це будуть просування загалом України через і міжнародні форми, через друковані ЗМІ.
У цілому кампанія розрахована на найближчі 10 років.
Ukraine. All about you.
Про рекламний проект українських дипломатів розповідала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. А тепер почуємо ваш голос. Що повинні іноземці знати про Україну в першу чергу?
Ну, я думаю, що перш за все, окрім Чорнобиля, люди мають знати щось і позитивне про Україну. Це має бути Пилип Орлик, людина, яка взагалі вперше в світі створила конституцію.
Люди роботящі, добрі і порядні, це українці.
Про Україну? Що безлад тут?
Що в нас найгарніші дівчата, і що наше багатство – це не чорноземи, а саме наші українки.
Про видатних людей.
першу чергу повинні знати? Ну, наприклад, про таких співців, як Ані Лорак, групи такі, як Sky, Boombox. Україна славиться одним з найкращих гетьманів, можна сказати, Богданом Хмельницьким славиться. Історія досить відома у нас на весь світ.
Що у неї незалежна держава? Це в першу чергу, треба не сказати. І по-друге, що ще в Україні перевелися українці.
І так вважають перехожі на Хрещатику. На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую на нашу сторінку в інтернеті radiosvoboda.org.